Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Branham, având titlul Dumnezeu își aduce dragostea la exprimare. Haideți să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Binecuvântatul nostru Tată Ceresc, noi venim astăzi la Tine ca niște copii credincioși ai Tăi. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu care ni l-a făgăduit în cuvântul Său, că ceea ce cerem în numele Lui ne va da. Inimile noastre sunt bucuroase din pricina lucrurilor care s-au întâmplat ieri. Noi nu am văzut doar bolnavii vindecați, ci am văzut și puterea lui Dumnezeu la lucru. Păcătoșii au fost transformați în sfinți. Doamne, astăzi sunt cămine și oameni fericiți. Astăzi te rugăm să dublezi numărul. Să vină fiecare păcătos la altar, fiecare bolnav să fie vindecat. Vorbește-ne prin cuvântul Tău, ia-ne ca niște vase umile ale Tale, în timp ce încercăm să aducem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul vieții. Binecuvintează eforturile noastre simple, îți mulțumim pentru aceasta. Amin. Vă rog să luați loc. Eu văd că aici, pe podium sau pe amvon, sunt scrisori și probabil că trebuie să ne rugăm peste ele. Eu o fac de fiecare dată. De obicei aștept până când ungerea Duhului este în încăpere, până când o simt și atunci sunt sigur și este mai puternic să o fac atunci. Acest lucru nu are nimic de a face cu superstiția. Dacă ar fi așa, atunci Pavel ar fi fost un om superstițios, căci bolnavilor s-au dus batiste purtate de trupul lui. Unii îi ung. Asta este bine, dacă Dumnezeu binecuvintează, eu sunt de acord. Dar dacă citiți cu atenție Scriptura, Pavel nu a uns batistele, nu, ci ele au fost luate de la el, purtate de trupul său. Pavel a fost foarte fundamental în propovăduirea și învățătura lui. Eu cred că el a luat-o din povestea femeii sunamite care s-a dus la Elisei. Iar Elisei a dat toiagul său slujitorului său și i-a spus, du-te și pune-l peste băiat. Elisei știa că tot ceea ce atingea era binecuvântat și de acolo trebuie să o fi luat și Pavel. Acum, înainte de a deschide cartea sa, haideți să ne mai rugăm încă o dată ca autorul să binecuvinteze. Tată, acesta este cuvântul Tău, noi deschidem paginile, dar Tu să ne deschizi înțelegerea pentru el. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin. Tema mea de astăzi este Dumnezeu își aduce dragostea la exprimare prin poporul Său. Și eu citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Cel mai mic, cel mai micuț copilaș de la școala duminicală sau din clădire ar trebui să cunoască acest text. Aici, în Ioan 3:16, este scris, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Acesta este poate unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie. Noi ne referim la el ca fiind textul de aur al Bibliei. În el se vorbește despre dragoste. Iar eu am privilegiul de a predica Evanghelia și în multe țări păgâne și am auzit teoriile lor, dar niciodată nu am văzut ceva comparabil cu dragostea creștină a lui Dumnezeu. Nimeni nu poate explica. Poeții au încercat, compozitorii de cântări, predicatorii, toți aceștia nu au fost în stare să o facă. Un poet a scris așa, Dacă toate oceanele ar fi cerneală și cerul ar fi făcut din pergament, dacă fiecare pană ar fi o peniță și fiecare om ar fi un scriitor și ar scrie despre dragostea lui Dumnezeu care a coborât de sus, atunci s-ar usca oceanele, iar sulul de pergament tot nu ar putea să cuprindă tot ce s-ar putea scrie despre dragostea lui Dumnezeu. Și apoi un alt compozitor zice, de când am văzut acest râu prin credință care a curs din răni, subiectul meu a fost dragostea răscumpărătoare și va fi până când voi muri. Dacă astăzi este nevoie de un lucru în marea adunare universală a lui Dumnezeu, acel lucru ar fi dragostea. Noi nu avem așa multă nevoie de darurile noastre, de simțurile noastre sufletești, de părerile noastre, cu toate că acestea sunt minunate și noi îl slăvim pe Dumnezeu dacă le avem dar. Dacă aceste daruri nu sunt călăuzite de dragoste, nu ne sunt de folos. Dragostea este cea mai mare putere din lume, dată sau lăsată oamenilor. Dacă un cămin nu este stăpânit de dragoste, nu este un cămin. Dacă soțul și soția nu se iubesc, atunci cum pot avea încredere unul în celălalt? Vedeți? De aceea eu sunt de părere că în loc ca credința noastră să se bazeze pe un simț emoțional sau pe un dar, cum ar fi strigătul de bucurie sau vorbirea în limbi sau alte lucruri pe care suntem de părere că le avem ca dovada Duhului Sfânt, aceste lucruri sunt bune. Dar dacă ne întoarcem la principiul de a pune dragostea pe primul loc și după aceea toate celelalte lucruri, atunci eu cred că adunarea ar propăși mai repede. Mai întâi vine Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste. Dragostea are două cuvinte și înțelesuri diferite în limba greacă. Filio este dragostea pe care o aveți pentru soția voastră. Agape este dragostea dumnezeiască. Dragostea pe care o aveți pentru soția voastră și dragostea lui Dumnezeu sunt atât de diferite. Auziți, dragostea pe care o aveți pentru soția voastră, de exemplu, dacă un bărbat ar jigni pe soția voastră, ați fi în stare să-l omorâți pe loc. Aceasta este dragostea filio. Dar agape, dragostea lui Dumnezeu, s-ar ruga pe loc pentru sufletul lui. Două feluri de dragoste. Eu sunt sigur că mulți dintre noi care au dragoste firească, au fost înșelați, crezând că au dragoste dumnezeiască. Dragostea omenească este dependentă de impresii. Dragostea dumnezeiască vine de la Dumnezeu în inima noastră. Aceasta este dragostea dumnezeiască care nu pune nimic la îndoială, ci crede totul. Dragostea omenească se îndoiește. Dar dragostea dumnezeiască nu. Încredere desăvârșită, credință desăvârșită, dacă iubiți cu adevărat. Acum, vorbind în fața unei astfel de adunări ca aceasta, atunci cineva ar putea spune, crezi că vei citi doar acest verset din Scriptură? Ei bine, eu vă spun că în acest verset din Scriptură este suficient pentru a vă trimite în cer sau în iad. Și dacă aș avea puterea, nici atunci nu l-a schimbat în niciun fel, nici de dragul tuturor banilor din lume, nici dacă aș fi împăratul Universului pentru un milion de ani și aș domni în el, nu a schimbat nimic din acest text, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care nu poate fi schimbat. Oricât de mic ar fi, este întotdeauna același și are aceeași valoare precum întreaga carte. Faptele voastre, atitudinea voastră pe care o aveți față de acest cuvânt, va pecetlui destinul vostru veșnic. Vedeți, acest verset este atât de valoros și suficient încât să cugetăm la el astăzi. Cu ceva timp în urmă, eu cred că a fost în Louisville, Kentucky, mie mi s-a spus că acolo era un băiețel care a făcut curățenie în pod și că în timp ce scotocea prin toate lucrurile vechi și prin ziare, a găsit un timbru foarte mic, cam de o jumătate de centimetru pătrat. Și acest băiat a avut dintr-o dată două gânduri. Unul era o înghețată, iar celălalt era negustorul de timbre de acolo, de pe stradă. Și el a luat timbrul acesta micuț, iar pe acest timbru era scris foarte puțin. Era îngălbenit, pentru că era vechi, apoi a alergat pe stradă, la vale, până la negustorul de timbre și l-a întrebat, cât îmi dai pe acest timbru? Bărbatul acesta a luat o lupă, s-a uitat la timbru, i-a văzut vechimea și băiatul s-a gândit că poate că primește 5 cenți pentru a-și lua o înghețată, iar negustorul i-a spus, îți dau un dolar pentru el. O, băiatul a fost copleșit și a luat acest dolar pentru aceea bucățică de hârtie, de o jumătate de centimetru pătrat, iar negustorul de timbre a vândut acest timbru, o săptămână mai târziu, cu 500 de dolari. Iar ultimul lucru pe care l-am auzit a fost că are o valoare de un sfert de milion de dolari. Așadar, nu este mărimea unui lucru, ci de ceea ce este scris pe el. Așa este și cu acest text mic de astăzi. Noi suntem învățați că nu contează lucrurile mari pe care le facem, ci lucrurile mici pe care le lăsăm nefăcute. Odată s-a relatat despre ultimul rege, George, al Angliei, că el a vizitat unul dintre orașele din Canada și toate școlile au ieșit pe stradă să-l vadă pe rege în timp ce a trecut pe acolo. Și învățătorii le-au dat liber elevilor și fiecare elev a avut un mic steguleț pentru a-l flutura în cinstea regelui. Și cât de mult le plăcea să-și arate loialitatea față de el în felul acesta și faptul că erau supuși acestui mare regat. Și acest rege a trecut pe lângă ei și toți copiii și-au fluturat steagurile lor și ei au fost foarte mișcați de această trăire. Și apoi, când s-au golit toate străzile, o învățătoare căuta un copil, o fetiță, care nu se întorsese. Și învățătoarea umbla pe străzi, strigându-i numele, și apoi a văzut această fetiță, sprijinită de un stâlp de telefon. Și ea s-a dus la această fetiță. Și ea a făcut așa cum ar fi făcut mama ei și a spus, scumpo, de ce plângi? Și s-a uitat la ea, lacrimile-i curgeau pe obrajii ei rotunzi Și au întrebat-o, nu ai fluturat cu steagul tău? Ba da, am fluturat cu steagul. Și atunci învățătoarea a întrebat-o, nu l-ai văzut pe rege? Și ea a răspuns, ba da, doamnă învățătoare, l-am văzut pe rege, dar eu sunt atât de mică și regele nu m-a putut vedea. Dar cu Iisus este cu totul altfel. Oricât de neînsemnat și cât de mic ești și ce faci în numele Lui, El știe totul. Poate părea a fi un lucru fără însemnătate, dar dacă a fost făcut în numele Lui, indiferent cât de neînsemnat ar fi, El vede. El a zis, și cine va da chiar și numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți, pentru că se numește ucenic. Și apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun, că nu va rămâne fără răsplată. Vedeți, nu depinde de lucrurile însemnate sau lucrurile pe care noi le considerăm însemnate, căci Domnul se uită și la lucrurile neînsemnate. Eu sunt atât de bucuros de lucrul acesta. Voi nu sunteți? El vede și lucrurile neînsemnate pe care le facem. Și acest text mic din Scriptură, dacă este primit într-un mod corect, atunci va avea un impact. În timpul Revoluției, nouă ni se relatează că un soldat a fost judecat de curtea marțială pentru că a făcut o infracțiune și apoi urma să fie împușcat. Și cineva s-a dus la președinte și a cerut să fie lăsat în viață. Iar președintele a luat o bucățică de hârtie pe care o avea acolo și a scris, îl iert pe acest bărbat. Și a semnat Abraham Lincoln. Și acest prieten a luat această bucățică de hârtie și s-a dus în celulă cu ea zicând, ești liber. Și acest bărbat s-a uitat la bucățica aceea de hârtie și a spus, asta nu-i oficial, eu nu cred. Și a respins. Pentru că era scris pe o bucățică mică de hârtie și nu pe o hârtie mare cu antetul președintelui. A doua zi, bărbatul a murit, a fost împușcat, iar după aceea, în ziar, a fost scrisă iertarea pe care o semnase președintele, prin care se spunea, bărbatul a fost împușcat, deși președintele îl grațiase. Și toată povestea a ajuns înaintea Tribunalului Federal. Și apoi a venit sentința, o iertare nu este o iertare decât dacă este acceptată ca iertare. Vedeți, Ioan 3, versetul 16, este o iertare pentru toți, pentru fiecare femeie, pentru fiecare bărbat, pentru fiecare copil, pentru fiecare băiat și fată de pe pământ. Dar dacă nu acceptați ca atare, atunci nu este valabilă pentru voi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său născut dintr-unul, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Ce iertare a urmașilor căzuți a lui Adam pentru toți cei care doresc să o accepte. Este o iertare fără plată pentru voi și pentru mine. O dragostea pe care o are Dumnezeu. Dragostea este o forță puternică și atunci când dragostea se manifestă sau se exprimă și ajunge la capătul puterii sale, atunci va prelua harul suveran. Și va face să iasă la iveală ceea ce a fost exprimat. De aceea ne aflăm astăzi aici, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dragostea sa a fost prezentată lumii și răscumpărătorul a venit. Dumnezeu a vrut să vă vadă sănătoși, să vă meargă bine. Dragostea lui a pregătit împăcarea pentru a vă îndepărta păcatele. A fost dragostea lui Dumnezeu cea care l-a determinat să facă acest lucru. Dragostea este o forță puternică. O mamă ar alerga în flăcările unui foc pentru a-i scoate copilul afară. O, dragostea este puternică. Dragostea va face să aveți încredere. Voi puteți merge și aparține celei mai mari biserici de aici, dintr-una din provinciile acestei țări, și poate că veți fi un membru permanent și un susținător într-una dintre aceste biserici mari. Dar atunci ați face lucruri pe care nu le-ați face dacă ați aparține de o misiune mică de undeva care este privită cu dispreț. Vedeți, în dragoste nu este frică, ci dragostea alungă afară frica. Și eu am observat acest lucru în adunările mele, atunci când mă rog pentru oameni, că unul dintre cele mai mari lucruri pe care le găsesc este frica, iar frica este o lipsă de încredere. Când vă lipsește încrederea, atunci vă este frică, dar dragostea alungă frica. Și așa dorește Dumnezeu să fie cu adunarea Lui, nu mulți membri permanenți, ci niște mădulare credincioase care îl cred cu adevărat. De exemplu, soția mea, ea se află undeva în clădire, iar eu o iubesc din toată inima mea. Și atunci când mă pregătesc să plec peste ocean, și ce ar fi dacă aș lua-o de mână și ea spune: Mrs. Brenham, eu plec acum peste ocean, iar tu să nu ai alt bărbat. Și dacă aud că ai cochetat cu vreun bărbat, va fi vai de tine când mă voi întoarce. Și apoi, ea m-ar apuca de guler și mi-ar spune: dragul meu soț, și eu vreau să spun ceva. Dacă aud că ai ieșit cu o altă femeie, va fi vai de tine când te vei întoarce. Ar fi acesta un cămin? Dar nu facem noi așa cu Dumnezeu? Noi avem prescripții legale pe care ni le-am făcut pentru noi înșine. Ce fac atunci când plec peste ocean? Eu îmi iubesc soția și atâta timp cât o iubesc, am încredere în ea. Noi îngenunchiem și ne rugăm împreună. Copiii sunt în jurul nostru, ei se roagă: Doamne, păzește-l pe tata și adu-l înapoi. Și eu mă rog pentru ei. Eu mă ridic, îi sărut pe toți și le spun la revedere. Și cu asta este în regulă. Apoi nu ne mai gândim la acest lucru. Și dacă m-aș duce peste ocean și dacă aș ști că aș ajunge în greutăți și aș fi un bărbat mizerabil, dar dacă aș fi acolo, indiferent sub ce împrejurări, și eu aș ști că aș putea să o înșel și i-aș spune-o după aceea și aș ști că ea m-ar ierta, totuși nu aș face-o, pentru că nu aș vrea să o rănesc pentru nimic în lume. Nu, nu vreau să fac așa ceva, chiar dacă m-ar ierta. Nu, ci eu doresc să mă pot uita la ea. Eu vă spun că atunci când dragostea lui Dumnezeu vine în inima voastră, ea vă va împinge să faceți ceea ce este plăcut în ochii Lui. Voi nu ați face nimic ce ar putea să-L rănească. Vedeți, chiar dacă oamenii spun, voi sunteți înguși la minte, voi sunteți una sau alta. Nu! În dragostea lui Dumnezeu nu ați face nimic ce ar putea să-L rănească. Voi aveți viața veșnică. Voi îl credeți. Dar îl credeți voi cu adevărat pe deplin? Vedeți? Dumnezeu își exprimă dragostea și Dumnezeu face din voi ceea ce sunteți. O, sunt atât de multe lucruri pe care le-aș putea spune despre asta. Acum aș vrea să vă împărtășesc puțin, așa cum probabil nu se face prea des înaintea unei astfel de adunări, dar aș vrea să vă împărtășesc ceva din viața mea lăuntrică de credință. Eu cred că acum ar fi potrivit. Mulți oameni se întreabă ce se întâmplă în adunări. Ei cred că este un dar deosebit. Nu, nu numai atât. Este dragostea. A iubi pe Hristos înseamnă dragoste și acest lucru trebuie să-l faceți din inimă. Eu i-am văzut pe cei mai cruzi diavoli biruiți și că ei au trebuit să se arunce la pământ în prezența dragostei lui Dumnezeu. Dragostea alungă frica. Este o mărturie pe care am dat-o deja din Portland, Oregon. Eu predicam despre credință și dintr-o dată a venit un bărbat mare și puternic care cântărea cel puțin 115 kilograme. Și eu am crezut că este un mesager care vrea să spună ceva și deodată am văzut că aproximativ 150 de predicatori au dispărut de pe platformă. Și m-am uitat și am văzut că nu era ceva în regulă cu mintea lui. Tocmai bătuse pe stradă un predicator, i-a rupt oasele și l-a lăsat pe stradă. Iar în adunare erau în jur de 6.000 de oameni prezenți. Și acest bărbat a venit pe platformă și a spus, fățarnicule, tu te dai drept rob al lui Dumnezeu. Eu îți voi rupe toate oasele din trup. Eu cântăream atunci 58 de kilograme, iar el cântărea poate 115 și era foarte mare. Fizic, era în stare să o facă. Știam că nu trebuie să spun nimic, pentru că fizic era în stare să o facă. Dar eu m-am uitat la acest bărbat, apoi s-a întâmplat ceva. O, dacă s-ar întâmpla mereu, în loc să-mi ies din fire și să chem poliția, l-am iubit. Eu m-am gândit, acest bărbat sărman, el nu vrea să-mi facă rău, este diavolul din omul acesta, el vrea să mă rănească. Poate că acest bărbat are o familie, vrea să trăiască, vrea să mănânce și să trăiască ca toți ceilalți cetățeni, dar este diavolul din el cel care face asta. Oh, eu m-am gândit, sărmane frate. Și el s-a apropiat de mine și mi-a spus, îți voi arăta dacă ești sau nu ești un bărbat al lui Dumnezeu. Și a fost o liniște mare, o liniște mare, iar eu, mai înainte, în anticameră, tocmai condusesem doi polițiști la Domnul, iar ei au alergat pe platformă și au vrut să pună mâna pe el. Eu le-am făcut semn să plece și le-am spus, nu, nu este un lucru care ține de carne și sânge. Și el a venit direct în fața mea și a făcut așa, și m-a scuipat în față și a spus, șarpe din iarbă îți voi rupe toate oasele din trup și te voi arunca în mijlocul adunării. Și eu nu am spus niciun cuvânt, dar nu mi-a fost frică, așa cum stau acum aici, așa stăteam acolo fără frică. Ce a fost? A fost dragoste. Eu nu m-am dus acolo după voia mea, ci Dumnezeu m-a trimis într-acolo și El trebuia să se îngrijească de mine atâta timp cât eram acolo. Și eu m-am uitat la acest bărbat sărman și acum și-a ridicat pumnul lui mare. În jur de 6.000 de oameni stăteau acolo, își țineau respirația și apoi am auzit un glas, adică m-am auzit pe mine însumi spunând ca și cum ar fi fost vocea mea, care spunea, El va cădea la picioarele tale. Și eu am pronunțat cuvintele acestea și El a spus, îți arăt eu ție la picioarele cui voi cădea. Și atunci și-a ridicat pumnul, iar ochii i s-au bulbucat și în timp ce ridica pumnul foarte sus și vroia să lovească, a căzut la pământ, direct pe picioarele mele și m-a împins cu trupul său la pământ, la picioare. A trebuit să-l ia poliția înainte ca eu să pot face vreun pas. Vedeți, și voi știți că eu am umblat mult. Am fost în India, în hinduism și provocarea diavolilor, a vrăjitorilor și așa mai departe. O, dacă îl iubiți, nu mai rămâne nicio teamă. Cu ceva timp în urmă, în urmă cu doar câteva săptămâni, acolo, în vechiul Mexic, eram într-o arenă de lupte cu tauri și nu mai era loc pentru toate mulțimile de oameni. Atunci ne-am dus într-o zonă deschisă, pentru că se adunau foarte mulți oameni și veneau din ce în ce mai mulți oameni. Deși plouase îngrozitor în seara aceea, și în seara de dinainte. Vă știți că acolo oamenii au venit deja la ora 9 dimineața pentru a participa la întâlnirea de seară și în aceea zi au așteptat până la ora 9 seara. Ce va fi cu ei în ziua judecății? În comparație cu un creștinism ales de ei înșiși, care nici măcar n-ar deschide ușa pentru a intra înăuntru. Și fratele Mor stătea acolo, ploua cu găleata și îmi tot spunea, ascultă, în rândul de rugăciune se întâmplă ceva. Și un predicator mexican din California, Mr. X. Espinosas, și el a fost cel care împărțise biletele de rugăciune, iar și el a venit la mine, iar și băiatul meu a venit la mine și mi-au spus, acolo este o femeie cu un copilaș mort care a murit azi dimineață și ea trece pur și simplu peste toți oamenii care stau așezați acolo, ea trece pur și simplu peste ei. Tu trebuie să te rogi pentru ea. Și fratele Mor s-a dus într-acolo, iar eu i-am spus, roagă-te tu pentru ea. Și apoi a venit o viziune că acest copilaș va învia. Noi nu putem spune aceste lucruri decât dacă ele sunt autentice. Iar eu am văzut această mămică în viziune și am văzut copilașul cum a strigat și cum copilașul s-a însănătoșit. Această mămică s-a apropiat tot mai mult și ea striga mereu, padre, padre. Ea era mexicană, vorbea spaniola și era toată udă. Și apoi mi-am pus mâinile peste acest copilaș și m-am rugat scurt și această Biblie, care este deschisă în fața mea, Dumnezeu știe că este adevărul, copilașul a scos un strigăt și a înviat din morți pe loc. Și apoi, în seara următoare, când am ajuns acolo, era ca și cum se adunase tot poporul. Iar platforma, care era aproape la fel de mare ca această sală, era plină de haine, de batiste, de pălării și șepci și tot felul de lucruri. Și oamenii doreau ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste toate aceste lucruri și apoi voiau să le ia cu ei, pentru că ei înșiși nu puteau să vină în față. Și traducătorul a zis, acum venise un orb. Și orbul tot zicea, unde este bărbatul care se roagă pentru bolnavi? Sunt deja aproape de el? El nu putea să vadă. Și atunci l-am abordat. Iar în acel moment mă gândeam la ceva. Pentru voi este acum ceva aici. Și voi, frați, voi fraților care slujiți cu cuvântul, știți că indiferent dacă audiența voastră vă iubește sau nu și dacă voi îi iubiți sau nu, dragostea nu se poate face, ea trebuie să existe. Un foc nu poate fi doar pictat, el trebuie să aibă căldură în el. Se poate încălzi un om înghețat la un tablou care ilustrează un foc? Nu, ci trebuie să fie real. Eu m-am dus mai aproape de acest bărbat. Mi-am pus umărul lângă lui și m-am gândit dacă i s-ar potrivi haina mea. El era desculț, nu avea pantofi. Și pantalonii lui erau atât de strânțuroși. Și m-am gândit că poate că acest om sărman nu a mâncat niciodată în viața lui o mâncare adevărată. Ei sunt foarte săraci acolo. Un zidar câștigă 8 pezos pe oră și trebuie să muncească 4 zile din greu pentru a-și putea cumpăra o pereche simplă de pantofi. Și apoi mai au și 7, 8, 9 sau mai mulți copii. Și apoi, pe lângă toate acestea, diavolul l-a mai și orbit trupește. L-a orbit pe acest om sărman. O, cât de îngrozitor a fost lucrul acesta. Și eu am început să pătrund în suferința lui. A fost dragostea, compasiunea pe care am simțit-o și el a venit și apoi și-a sprijinit capul pe umărul meu. O, eu am zis, milostivule Dumnezeu, te rog, ajută-l pe acest tată bătrân orb. Și eu m-am gândit că dacă tatăl meu ar mai trăi, ar fi avut cam aceeași vârstă. Și el tot timpul spunea, Gloria Dios. Și ce a fost? El și-a primit vederea pe loc. Ce a fost? Eu am pătruns în suferința lui, am fost transpus în ea. Eu vă spun, când este un succes în rugăciunea pentru cei bolnavi, când mă pot transpune în situația lor, când simt împreună cu ei, când pot să le port slăbiciunile și apoi să mă rog pentru ei în dragostea divină, atunci credința este lucrătoare. Voi trebuie să simțiți pentru un om, voi trebuie să simțiți cu el înainte de a-l putea ajuta. Voi trebuie să intrați într-o adâncime în această dragoste a lui Dumnezeu, care apoi se descoperă. Vă voi spune ceva și poate că după aceea mă veți clasifica drept fanatic, dar totuși vă voi spune. S-au întâmplat multe lucruri. Pe scurt spus, toată slujba mea este în jurul acestui lucru, în jurul dragostei, în jurul compasiunii adânci. Eu am fost paznic de vânătoare în statul Indiana, în timp ce slujeam ca predicator în adunarea baptistă. Și într-o zi am traversat un câmp și mă duceam să mă rog pentru un prieten care era bolnav. Și întotdeauna eu am un pistol cu mine, dar am lăsat pistolul în urmă și am traversat câmpul acela pentru a mă ruga pentru fratele în cauză. Și eu mă aflam la o depărtare de aproximativ 200 de metri de gard, când dintr-o dată a sărit un taur din tufișuri și a venit spre mine. Și cu câteva luni în urmă, omorâse un om și era un taur foarte cunoscut, un taur de prăsilă. Iar eu uitasem că era pe câmp și el s-a ridicat la vreo 30 de metri în fața mea. Și voi știți cum sunt aceste animale feroce. Și în timp ce se ridica, bineînțeles că am căutat mai întâi pistolul și nu era acolo. Și eu sunt bucuros că nu era acolo, pentru că mă duceam să mă rog și totuși am întins mâna până jos, după armă. Pistolul nu era. Erau numai tufișuri acolo, nu erau copaci înalți și vitele erau culcate acolo și era și taurul acesta. Și eu nu-l puteam vedea, indiferent în ce direcție m-aș fi întors, el m-ar fi prins. A însemnat moartea. Apoi m-am gândit la Domnul meu și am zis, eu nu am fost un laș în viața mea și le-am spus și altora să fie buni și să stea neclintiți în necazuri. Și am spus, Doamne, eu m-am încrezut în Tine. Și vă spun, când acestea erau așa în gândurile mele, vă rog să nu luați lucrul acesta ca fiind ceva ofensator, dar s-a întâmplat ceva. Eu mi-aș dori să se întâmple și acum. Întotdeauna se întâmplă ceva în astfel de situații și cazuri. În loc să-l urăsc pe acest taur, a fost ceva care m-a făcut să simt cu el. Eu l-am iubit. Și nu mi-a mai fost frică, așa cum stau acum aici, în fața fraților mei. Mă părăsise toată frica. Și am spus, sărmană creatura lui Dumnezeu, eu sunt pe teritoriul tău, tu ești un animal, tu nu ai un suflet, tu știi numai că trebuie să-ți aperi teritoriul. Și eu i-am spus acestui animal, sau taur, aceste cuvinte, o creatură a lui Dumnezeu, eu sunt un rob al lui Dumnezeu și eu sunt pe drum să mă rog pentru un frate bolnav. Îmi pare rău că te-am speriat, dar în numele lui Iisus Hristos, aruncă-te la pământ. Și El a venit cu toată puterea Lui spre mine, pe drum și a înfipt coarnele în pământ și a aruncat praful în sus și a venit spre mine cu toată puterea pe care o avea. Și eu stăteam acolo și nu m-am temut. Și când a fost la vreo 5 picioare depărtare de mine, dintr-o dată și-a ridicat picioarele și și-a lăsat coarnele în jos și s-a oprit în fața mea. Apoi s-a întors și s-a dus înapoi și s-a culcat și eu am trecut pe lângă el la o depărtare de 5 picioare fără ca el să se miște. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-a descoperit dragostea. El o face de cunoscut. Vedeți, această dragoste trebuie să se manifeste. Acum, voi spuneți, frate Branham, eu am avut multă încredere în tine, dar cum rămâne cu această întâmplare pe care ai povestit-o? Noi toți vom răspunde în ziua judecății. Același Dumnezeu care a putut astupa gura leului în zilele lui Daniel, poate acum să liniștească un taur. Eu nu știu, dar soția mea spunea mereu, ascultă, tu nu poți tăia iarba fără cămașă. Și voi știți cum este. Mai trebuie să mai tai și iarba, dar oamenii veneau mereu pentru rugăciune. Apoi mi-am dat cămașa jos, am cosit. Când am fost chemat, m-am îmbrăcat și apoi m-am rugat pentru bolnavi, m-am dus iarăși înapoi, am cosit mai departe și iarăși mi-am dat jos cămașa. Voi nu aveți aici o vreme așa de caldă cum avem noi în Ohio, chiar lângă râu. Și acum coseam foarte repede pentru că mă gândeam că iarăși ar putea veni cineva și nu am fost atent și uitasem că acolo, în colț, era un cuib de viespi bondărești. Și am cosit direct în cuibul de viespi bondărești și, prieteni, Dumnezeu este judecătorul meu. Într-o clip am fost înconjurat de viespi bondărești și fiecare știe ce înseamnă un viespe bondăresc. Vă pot ucide. Un viespe bondăresc te poate culca la pământ. Eu stăteam acolo și iar s-a întâmplat ceva. Eu nu știu ce este. S-a întâmplat. Se întâmplă. Este dragoste. În loc să urăsc, m-am gândit, creaturi sărmane ale lui Dumnezeu, eu nu am nimic împotriva voastră. Aceasta este casa voastră. Eu v-am speriat. Acest lucru sună copilăresc, dar știți, noi încercăm să fim maturi acolo unde ar trebui să fim niște copii. Vedeți? Noi suntem de părere că suntem atât de inteligenți. Dar haideți să ne măsurăm odată gradul de inteligență cu dragostea și harul lui Dumnezeu. Vedeți? Și acești viespi bondărești erau în jurul meu și nu mi-a fost frică deloc. Ce am spus? Micuțe creaturi, întoarceți-vă în cuibul vostru. Nu vă voi mai face rău. Și așa, de adevărat, cum Dumnezeu trăiește, acești viespi bondărești au mai zburat de 2-3 ori în jurul meu și apoi s-au întors în cuib. Acesta este adevărul pe cât de sigur stau aici. Cu voia Domnului doresc să fac ceva și să rog ceva. Și i-am spus lui Billy să nu împartă bilete de rugăciune așa cum facem de obicei. Îi voi ruga pe cei care au avut deja bilete de rugăciune, eu îl voi ruga pe Tatăl Ceresc, dacă am găsit har înaintea Lui, să vină acum peste această adunare și să-i vindece pe cei bolnavi, fără ca voi să trebuiască să veniți în față la rândul de rugăciune. Îl voi ruga din pricina milei sale, a cuvântului său și a dragostei sale. Eu am făcut tot ce am știut să fac. Și apoi vă rog să veniți la altar și să vă rugați. Fiți în rugăciune, rugați-vă și priviți încoace. Dacă Hristos, Domnul, dacă El, Cel care a devenit împăcarea noastră, va fi prezent, atunci El își va confirma cuvântul. El este acum mare preot, care simte cu slăbiciunile noastre. El poate fi atins. Atunci l-a atins o femeie. El s-a uitat asupra mulțimii și i-a spus, credința ta te-a salvat. Biblia spune că El este același, ieri, azi și în veci. Atunci a fost semnul lui Mesia, înaintea iudeilor și a samaritenilor, dar nu și înaintea neamurilor. Aceasta a fost pecetea mesianității sale. Acum vă rog să-mi acordați toată atenția voastră. Credeți cu toții, priviți cu toții încoace, credeți și priviți în sus la Hristos și spuneți, Doamne Iisuse, eu sunt în nevoie. Noi avem o zi îngrozitoare. Unul spune, asta e corect, celălalt zice, asta e corect, asta trebuie să faceți. Nimeni nu mai știe încotro să meargă. Americanii și canadienii sunt cei mai confuzi oameni care există. Cea mai mare confuzie care există este aici. Și dacă este nevoie de misionari, atunci nu în Africa, ci pe continentul nord-american. Eu sunt sigur că fratele Toms din Africa de Sud poate confirma lucrul acesta. Ce gândești tu despre asta, frate? Dacă este nevoie de misionari, atunci este nevoie de ei aici. Eu nu spun acest lucru pentru a vă înjosi, nu. Dar voi știți că un păgân școlit este mai greu de tratat decât un păgân neșcolit. Vedeți, unul este deștept și sigur pe sine și așa mai departe, cu el nu poți face nimic, dar cine știe că nu știe nimic, cu el poți vorbi și el îl va recunoaște pe Hristos. Vedeți, s-a întâmplat deja de zeci de mii de ori, da, de zeci de mii de ori. Eu simt că Duhul Sfânt este aici. Dumnezeu este întotdeauna aici, dar acum prezența sa este aici. Eu privesc peste adunare, eu am predicat, și dacă Duhul Sfânt vine acum și face același lucru de pe platformă ca atunci când a umblat pe pământ, atunci veți crede. Peste tot, în toată adunarea, fiți în rugăciune și stați așezați liniștiți. Acum doresc să mă uit pe partea aceasta. Și voi știți că eu însumi nu pot să o fac. Dacă mama mea ar fi aici și m-ar întreba, Billy, ce este cu mine? Eu te-am hrănit, te-am îmbrăcat. Scumpule, ce este cu mine? Eu nu aș ști. Dumnezeu ar trebui să-mi o spună, chiar și pentru mama mea. Eu nu pot dispune peste acest lucru, nu, ci este harul lui Dumnezeu. Mulți dintre voi sunteți bolnavi și Dumnezeu vrea să vă vindece. El a făcut-o deja, dar El dorește ca voi să aveți credință că s-a întâmplat deja. Haideți să privim acum la El în sus. Oameni buni, spuneți pur și simplu, Doamne Dumnezeule, îndură-te de mine. Și voi întrebați, ce vezi, cum o faci? Eu nu pot. Nu pot să o explic și nici să o fac. Nu. Dar Duhul pe care îl vedeți în fotografie, ca lumină, nu uitați, dacă aceasta ar fi ultima mea predică, este adevărat. Biblia spune că este adevărat. Slujba mea o dovedește și lumea științifică a dovedit-o. Aici sunt cei trei martori. Fie ca Dumnezeu să ne dea trei martori în seara aceasta, cel puțin trei cu care se întâmplă. Rugați-vă, fiți în rugăciune, oriunde v-ați afla în clădire, chiar și în spate de tot. Vă știți că sunt diferite duhuri și fiecare are un duh, căci altfel nu ați fi aici. Acum, sper că adunarea se uită într-acolo, direct într-acolo. Între mine și locul unde coboară treptele, vedeți cum se... Cum circulă lumina acolo? O vedeți acolo? Este aceeași lumină pe care o vedeți în fotografie. Chiar acum a apărut și eu o spun în prezența ei, în fața Bibliei, în fața Creatorului Cerului și a Pământului. Eu cred că este aceeași lumină, stâlpul de foc, care a călăuzit poporul Israel. Eu cred că stâlpul de foc a devenit trup de carne, locuind printre noi, ca Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Eu cred că Iisus Hristos a spus pe pământ, eu vin de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Și eu cred că atunci când s-a întors în aceeași lumină care a călăuzit poporul Israel. În aceeași lumină i s-a arătat lui Saul pe drumul spre Damasc și i-a vorbit. Ceilalți nu au văzut lumina. Eu nu știu. O puteți vedea? Cine o poate vedea? Eu o văd. Este aceeași lumină care a venit la apostolul Petru în închisoare atunci când ușile s-au deschis și a ieșit afară. Eu cred că Dumnezeu atotputernic este creatorul cerului și al pământului și că Iisus Hristos este Fiul Său dintr-unul născut, care este acum prezent. El răspunde la rugăciunea unei femei, deasupra acestei femei blonde de aici, și în spatele ei șade o femeie cu părul negru. Ea suferă cu nervii. Te rog să te uiți cu toată atenția încoace. Micuța femeie care se uită din spatele bărbatului de acolo, tu suferi cu nervii, tu, femeie cu părul negru de acolo, lângă tine șade un bărbat, iar bărbatul suferă de o afecțiune a coloanei vertebrale. Ai un bilet de rugăciune? Nu, nici nu ai nevoie. Voi sunteți soț și soție, așa este. Dacă este adevărat, ridicați mâinile voastre. Mulțumesc. Eu nu vă cunosc, nu v-am văzut niciodată, dar este adevărat. Amin. Amândoi sunteți vindecați. Iisus Hristos v-a făcut sănătoși. O, Dumnezeule, mai dă-ne unul. Aici este un bărbat, chiar în spatele dumneitale, se uită la mine. El suferă cu vezica biliară. Numele tău este Clarence. Și tu nu ești de aici, ci din locul numit Grand Prairie. Suferința ta cu vezica biliară a trecut și tu poți pleca acasă sănătos. Voi spuneți, frate Branham, tu ai menționat numele bărbatului. Nu a spus Iisus Hristos în trupul său de carne lui Simon, numele tău este Simon, iar numele tatălui tău este Iona? Nu a făcut el lucrurile atunci? El mai este și astăzi același. Amin. Eu nu știu ce credeți despre asta. Pentru mine, Duhul Sfânt este aici. Ce crezi tu, domnule, tu care șezi aici? Crezi tu? Tu suferi de o boală de piele. Dacă este așa, atunci ridică mâna. Crezi tu? De îndată ce am spus asta, bărbatul de acolo care ținea copilul în brațe s-a simțit abordat. Copilul are aceeași boală. Te rog să pui mâna pe copil. Doamne Iisuse Hristoase, vindecă-i pe amândoi acum în numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă cer să credeți. Aici, acolo este lumina care atârnă deasupra femeii. Ea are mare tensiune. Te rog să te ridici. Numele ei este doamna Fishbrook. Tu ești din acest oraș. Tu locuiești pe strada 105. Numărul casei tale este 13304. Dacă este corect, ridică mâna. Mulțumesc. Du-te acasă. Tu ești sănătoasă. Iisus Hristos te-a vindecat. Vă îndemn să credeți în numele lui Iisus Hristos. O, priviți în sus la El, credeți și trăiți. Fiți în rugăciune. Poate că aici, acum, aveți credință, aveți încredere. Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Ce este cu tine? Bărbatul cu părul cărunt de aici. Crezi că Dumnezeu îți va vindeca reumatismul? Dacă da, ridică mâna. Te rog să te ridici. Ridică-te, mulțumesc. Bine, tu poți pleca acasă. Credința ta te-a vindecat. Acolo șede o femeie care se uită acum încoace și ea are reumatism și o suferință la spate. Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Dacă crezi din toată inima ta, o poți avea. Poți să te duci acasă și să fii sănătoasă. Vă rog să reacționați repede. Femeia și-a ratat vindecarea. Da. Tu suferi cu inima. Femeia de aici, din rândurile din față, doamnă Far, crezi că Dumnezeu te va însănătoși? Tatăl tău are probleme psihice. Tu nu vii din acest oraș. Tu vii din Statele Unite. Tu vii dintr-o zonă muntoasă, din Pennsylvania. Orașul se numește Warren, din Pennsylvania. Amândoi sunteți vindecați. Iisus Hristos v-a vindecat. Credeți în Domnul? Cu siguranță. Credeți că prezența Lui este aici? Atunci fiecare bărbat, fiecare femeie, toți cei care v-ați dat înapoi, care ați alunecat înapoi, eu vă rog un singur lucru. Acordați-mi atenția voastră, voi cei care v-ați ridicat mâinile, pentru a vă dedica viețile Domnului, veniți acum în față, înainte de a avea rugăciunea de încheiere. Între timp, cântăm cântarea, este un izvor plin cu sânge. În prezența lui Iisus Hristos, vă rog să veniți acum în față. Nu vreți să veniți? Este un izvor plin cu sânge. Veniți, păcătoșilor, prietenilor, cei decăzuți, cei căldicei, veniți cu toții. Acum primiți această ocazie. Domnul Iisus ia toate petele de la voi. Eu știu despre ce vorbesc. El nu m-a lăsat să fac aceste lucruri, dar prin aceasta El dovedește că este aici. Vreți să vă pierdeți vina? Haideți, vă rog. Ce este cu voi, canadienii? Ce-i cu voi? Este bine să fii conservativ, dar nu fiți așa de înțepeniți, pentru că voi veți întrista Duhul lui Dumnezeu și atunci nu veți mai primi o trezire. Ascultați-mă, vorbesc în numele Domnului, îndepărtați de la voi această încăpățânare și înțepenire. Voi știți că aveți nevoie de pocăință. Eu vorbesc în numele lui Iisus Hristos. Eu vă avertizez să vă deschideți inimile față de Dumnezeu, pentru că astăzi ar trebui să fiți la altar. Eu vorbesc în numele Lui, iar voi, cei care ar trebui să veniți, o știți. Voi mai sunteți încă înțepeniți, dar a sosit ceasul. Dar apoi va veni timpul când nu veți mai găsi ceea ce vi se oferă acum. Așa vorbește Domnul. Vă rog să veniți la altar, să vă fie rușine. Duhul Sfânt vine, face toate aceste lucruri în mijlocul nostru și voi stați acolo ca și cum ați fi înghețați. Ridicați-vă de pe scaunele voastre și veniți sau veți pieri. Nu știu de ce o spun. Ceva vorbește în mine și trebuie să vă dau avertismentul. Și poate că este ultimul. Pocăiți-vă! Indiferent de unde aparține și cine sunteți. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu este în inima voastră, sunteți niște păcătoși și sunteți pe cale spre iad. Asta este, așa vorbește Domnul. Sunt atât de multe alte duhuri aici, dar acum vă vorbește Duhul lui Dumnezeu. Și eu vorbesc în numele Domnului. Veniți la altar, pocăiți-vă, plecați-vă înaintea Domnului și nu ratați acest moment, pentru că va fi prea târziu și blestemul vă va lovi. Așa vorbește astăzi Duhul lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Eu nu am putut decât să o exprim. Dumnezeu știe că eu nu aș fi spus-o niciodată. Ceva m-a cuprins și a zis, spune-o, rostește-o. Mai cântăm încă o strofă și apoi ar trebui să vină fiecare, să vină acum. El vorbește inimilor voastre și voi știți asta. Dacă este ceva de ce are nevoie această țară, este să dărâmați tot ceea ce este în jurul vostru și să treceți peste și să veniți. Voi ați devenit atât de țepeni. Voi aveți nevoie de o pocăință din inimă și de o trăire de modă veche a dragostei lui Dumnezeu. O, glasul meu vă va urmări atâta timp cât veți trăi. Este adevărat. Eu vorbesc în numele lui Iisus Hristos. Amin. Lăsați-mă să vă mai spun ceva. Dacă aveți ceva împotriva cuiva, îndreptați-vă imediat lucrurile. Se face întuneric în această încăpere. Duhul meu nu se va osteni mereu cu oamenii. Eu cred că eu m-aș fi ridicat și aș fi venit dacă inima mea nu ar arde în dragostea lui Dumnezeu, atunci eu aș fi venit la altar. El mi-a spălat toate păcatele. El mi-a spălat toate păcatele, toată vina. Prieteni, dacă Dumnezeu atotputernic a vorbit prin mine, ani de zile nu am mai văzut să se întâmple așa ceva. Eu nu am avut niciodată un asemenea sentiment ca acum. Eu am văzut cum a intrat întunericul în această încăpere. Nu a fost cuvântul meu și nu a fost voia mea. Dumnezeu știe că acesta este adevărul. Ceva nu este în regulă. Gândiți-vă la lucrul acesta. Ascultați, prieteni, eu nu sunt un om care face compromisuri. Eu nu sunt o persoană care vine să poarte mantaua tuturor. Domnul m-a trimis. Dumnezeu confirmă că eu spun adevărul. Iar voi ați devenit atât de bisericoși încât Hristos este afară. Oamenii merg doar la biserică, la adunare. Și păstorii voștri sunt aici, ei nu vor râde de voi. Nu! Voi sunteți mai mult pentru păstori decât vă puteți imagina. O, dacă ați recunoaște că sunteți greșiți, veniți, veniți la Domnul. Acum o să-i rog și pe păstori să vină cu toată adunarea și să ne rugăm cu toți împreună, misionari, oricine ar fi ei. Vă rog să veniți cu toții și să ne rugăm cu toții aici în fața altarului. Să stăm aici ca un grup de oameni. O, ar trebui să se întâmple lucruri mari, orbii să vadă, șchiopii să umble, ologii să fie vindecați, să se ridice din scaunele cu rotile. Să vă fie rușine, ceva este greșit, totul trebuie să fie curățat. Dumnezeu vrea să trimită o trezire, vrea să se descopere, El vrea să se facă cunoscut, El este aici. Vedeți, dușmanul vrea să oprească trezirea. nu vă gândiți la mine, nu, nu sunt eu. Dumnezeu m-a trimis în locul acesta cu un scop, ca să vină o trezire. Voi veți fi vinovați, voi veți merge de colo-colo, voi veți căuta, și numai pentru că eu nu dau nimic pe denominațiuni, de aceea credeți că nu trebuie să reacționați. Veniți acum, toți, toți metodiștii, baptiștii, cine sunteți, toți catolici, oricine sunteți, veniți cu toții. Noi vă rugăm să veniți. Boldul morții a fost scos afară, dar toți cei fără de Hristos vor muri. Cu siguranță că vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Niciun om nu poate pune degetul pe ceva care nu a fost cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui. Aici, zac, bolnavi, să vă fie rușine. Noi avem nevoie de o trezire, de o scuturare. O dărâmați toate aceste garduri mici. Este, nu eu sunt aici, Dumnezeu este aici, El a vorbit. El vă oferă harul Său și vă cunoaște inimile. Și El mi-a spus să vă spun lucrurile acestea. Sângele vostru nu este pe mâinile mele în ziua judecății. Dumnezeu este aici. Amin. Aceasta dovedește că este ungerea Duhului Sfânt. O, prieteni, voi știți de ce aveți nevoie. Să veniți cu toți împreună la Dumnezeu și să fiți în regulă cu El. Toți cei care încă vă mai rugați, toți cei care sunteți interesați, care vreți să fiți în regulă cu Dumnezeu, ridicați-vă și veniți să ne rugăm cu toți împreună. Vreți să mai vedeți încă o zi a cincizecimii? Depinde de voi. Dădătorul cincizecimii este aici, Duhul Sfânt. Păcătoșilor, pocăiți-vă! Și cei decăzuți, aduceți-vă viața în ordine cu Dumnezeu, ridicați-vă mâinile spre Dumnezeu și rugați-vă lui Dumnezeu și spuneți: Doamne, iartă-mă, ai milă de mine, ajută-mă! Doamne, trimite o trezire, apucă-mă, atinge-mă! Diavolul trebuie să plece. El a fost demascat. Noi ne împotrivim lui. Toată puterea satanei să plece din această adunare în numele lui Iisus Hristos. Fie ca Duhul Sfânt să coboare și să pună stăpânire pe fiecare inimă. Fie ca puterea iluminatoare a lui Dumnezeu să se manifeste aici și toți să fie aprinși de focul lui Dumnezeu. Fie ca noi toți să fim ca o flacără de foc. Ia totul! Curățește-ne pe deplin, albește-ne pe deplin. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Ne ridicăm mâinile noastre, îl lăudăm pe Iisus și spunem: mulțumesc, mulțumesc, Doamne Iisuse! Tu m-ai eliberat, Tu m-ai răscumpărat, Tu m-ai vindecat! Aleluia! Aleluia!